Noslēgusi SXV Ziemeļvalstu Baltijas valstu fizikas olimpiāde 2017. gada 35. maijā Tallinā norisinājās SXV Ziemeļvalstu Baltijas valstu fizikas olimpiāde, kurā piedalījās skolēni no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas un arī 12 izlases kandidāti no Latvijas. 66 dalībnieku konkurencē Latvijas skolēni Reinis Irmejs izcīnīja otrās pakāpes diplomu, Vins Ernests Bauda un Invars Vitenbergs trešās pakāpes diplomus, savukārt Emīls Azanda un Aleksejs Vielisejus ieguva atzinības.